Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Saaratekstimme on tämän sunnuntain ensimmäisen vuosikirjan evankeliumi, Matteuksen evankeliumi luvussa 15, jakeesta 21, jakeeseen 28. Jeesus lähti sieltä ja vetäytyi Tyyron ja Siidonin tienoille. Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen, Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni, mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen, päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme. Jeesus vastasi, minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi, Herra, auta minua. Mutta hän vastasi ja sanoi, ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Mutta vaimo sanoi, niin Herra, mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot, ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve. Aamen. Kalliit kristityt vapahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa. Vapahtaja sanoi kanaanilaiselle vaimolle, suuri on sinun uskosi. Missä mielessä kanaanilaisen vaimon usko oli suuri? Mitä voimme tästä asiasta oppia? Kuinka kanaanilaisen vaimon uskon tunnustus ja esimerkki auttavat meitä uskon tiellä? Ja nyt kun ajattelemme sitä tilannetta ja aihepiiriä, mistä tekstimme kertoo, kuinka se erityisesti auttaa meitä suuressa hädässämme, kun tai jos sellainen meitä kohtaa. Voimme ottaa tästä asiasta esille kolme näkökohtaa, jotka selittävät meille kanaanilaisen vaimon uskon suuruutta. Ensinnäkin sen, että hän tunsi sen tosiasian, että Jumalan poika on tullut kaikkien kansojen, siis myös hänenkin vapahtajaksi, vaikka hän ei kuulunut Israelin kansaan. Toiseksi voimme huomata sen asian naisen uskosta, että hän tiesi, Jumalan vastaavan rukouksiin omalla tavallaan ja omalla ajallaan ja luottavaisesti sitten vastustuksista huolimatta vain esitti pyyntönsä Kristukselle. Ja kolmanneksi me havaitsemme naisen pyynnössä ja loppujen lopuksi aika harvoissa sanoissa sen, että hän tunnusti Kristuksen Herraksi ja jokaisena hetkenään ja jokaisessa tilanteessa sitten nöyrästi rukoili Herraansa. Tällaisia asioita, suuria ja kalliita asioita, tekstimme meille opettaa. Millainen oli siis tuo naisen tilanne, jos ajattelemme sitä ensiksi hänen ulkonaisesta asemastaan ja kansallisuudestaan käsi? Häntä sanotaan kanaanilaiseksi vaimoksi. Hän ei siis kuulunut Israelin kansaan, ja kun ajatellaan vanhan liiton aikaa, niin silloin todellakin Jumalan sana oli Israelin kansan keskuudessa sillä tavoin, ettei sitä kovin paljon muiden kansojen keskuudessa ollut. Tosin se kyllä oli levinnyt, onhan esimerkkejä, esimerkiksi Ruut vapahtajan sukupuussa, joka tuli toisen kansan keskuudesta. Onhan sitten suuri tapahtuma Israelin pakkosiirtolaisuus, jonka myötä Jumalan sana levisi itäänpäin, josta sitten todennäköisesti itämaan tietäjät ovat sen vaikutuksesta merkki. Ja muitakin tuollaisia, mutta verrattuna siihen päälinjaan kuitenkin poikkeuksia, nimittäin Israelin kansan keskuudessa oli vanhan liiton aikana Jumalan sana. Ja vapahtaja oli tullut myös, niin kuin hän tässäkin sanoi, Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Miten oli nyt tämän kanaanilaisen vaimon asia sitten? Minkä johtopäätöksen hän teki näistä asioista? Voimme tehdä sen johtopäätöksen, että varmasti tuo kanaanilainen vaimo tunsi Jumalan sanaa, koska hän sitten Kristuksen luokse tuli. Mutta miten tämän kansallisuusasian kanssa oli? Huolimatta siitä, että vanhan liiton aikana Israel oli erityisesti Jumalan valittu kansa, huolimatta siitä, että vapahtaja tuli Israelin kansan keskuuteen, niin kuitenkin alusta alkaen on lupaus armahduksesta ja vapahtajasta koskenut kaikkia kansoja. Kun Aadam ja Eeva saivat tiedon siitä, että tulee vaimon siemen, joka polkee rikki käärmeen pään, ei ollut mitään kansoja edes muodostunut. Varmasti tuo lupaus siis koski koko ihmiskuntaa, mihin kansaan ikinä sitten kukin kuuluukin. Ja sanottiin hän Abrahamille, sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Niin tämä kanaanilainen vaimo osoittaa paitsi Jumalan sanan tuntemusta ulkonaisesti, myös oikeaa johtopäätöstä siitä, että kyllä vapahtaja, Herra ja Daavidin poika, joka on tullut, on myös hänen herransa, hänen auttajansa. Tämä on kallis asia. Myönteisessä mielessä, jos voit sanoa itsestäänselvyys, niin aivan hyvä niin. Mutta muista aina tämä, sillä ei ole mitään kansallisuuteen liittyvää rajoitusta. Kun sinulla on hätä, kun sinun ainoa toivosi on syntien anteeksiantamus Kristuksessa, niin hän on myös sinun vapahtajasi, aivan samoin kuin hän on israelilaisten vapahtaja, aivan samoin kuin hän on kaikille kansoille luvattu vapahtaja. Ja niin tuo nainen rohkeasti tuli Jeesuksen luokse, pyysi häneltä armoa ja apua tuohon suureen hätäänsä. Hänen hätänsä oli suuri, nimittäin riivaaja vaivasi kauheasti hänen tytärtään. Emme tiedä tarkemmin, minkälaisia ulkonaisia vaikutuksia tästä asiasta oli, mutta suuri vaiva siitä oli äidille ja suuri huoli, kun hän näin voimakkaasti asian toi vapahtajan luokse. Tällaisessa suuressa hädässä, kun hän tuli Kristuksen luokse, hän toteutti Jumalan sanaa, avuksesi huuda minua hädän päivänä, minä tahdon auttaa sinua ja sinä olet kunnioittava minua. Mutta sitten kun vaimo tuli siis aivan oikein perustein vapahtajan luokse hätänsä kanssa, me huomaamme yllättävän asian. Vapahtaja ei vastannut hänelle sanaakaan. Voimme ymmärtää, että tämä oli väistämättä kova koettelemus tuolle vaimolle. Voimme ajatella asiaa omien asioidemme kannalta, jos meillä on jokin huolta tuottava asia, vaikkapa terveyteen liittyvä. Tehdään jokin koe ja tai otetaan näyte, mutta ei vielä tiedetä, mistä on kysymys, niin usein tuo odottamisen aika, epätietoisuus, hiljaisuuden aika, kun ei vielä tiedetä, mistä on kyse, niin se on monta kertaa raskaampi kuin sitten vaikka itsessään kielteinenkin ja murhetta tuottava tieto. Mutta kun tietoa ei ole, on vain hiljaisuus, tai varsinkin, jos tehdään jokin koe ja sanotaan, vaikka se koe tutkitaan, ei sen perusteella saada tietoa, niin usein huolestuneisuus on suurempaa kuin silloin, kun asia tiedetään. Nyt vaimo joutui kovaan koettelemukseen, kun Kristus ei vastannut hänelle sanaakaan. Mitä vaimo tässä tilanteessa sitten teki? Ei hän lopettanut pyytämistään, vaan jatkoi sitä. Jumalan sanan tunteminen tässäkin epäilemättä on taustalla. Nimittäin onhan vanhassa testamentissa monia samankaltaisia esimerkkejä, että Jumalan oma on tuonut hätänsä Kristuksen ja Jumalan eteen, rukoillut siihen apua, mutta ei ole ainakaan nopeasti mitään apua tuntunut tulevan. Vaikeina hetkinä profeetta Jeremia valitti sitä, että taivas on ikään kuin suljettu, etteivät rukoukset nouse Jumalan korviin. Job hätänsä hetkellä ajatteli, että Jumala ei kuulisi hänen rukoustaan. Ja muitakin esimerkkejä löytyy sellaisia, joissa on Jumalan omat olleet Jumalan vaikutuksesta suuressa hädässä jonkin aikaa ja epäilemättä aivan kuin epätoivon vallassa. Voimme kuvitella Jobin vaikeuksia, kun hän sanoi, minä huudan sinua, mutta sinä et vastaa minulle. Tällainen tilanne oli tuolla naisella. Mutta hän tiesi myös sen asian, että tämä ei ole asian loppupiste. Ei sinullakaan ole se asian loppupiste, jos jossain asiassa kamppailet rukouksessa Jumalan edessä, pyydät häneltä apua, mutta et näe etkä havaitse minkäänlaista avun saamista. Ei siinäkään tapauksessa, että vaikeus vain kasvaisi, ei kyse siitä ole, että Jumala olisi omansa hylännyt. Ja niin monta kertaa, niin myös vanhassa testamentissa havaitaan se, että Jumala ajallaan sitten on auttanut. Jobin asiat korjaantuivat monella tavoin, kun Jeremia oli valittanut sitä, että rukoukset ikään kuin eivät nouse Jumalan korviin, ei asia niin kuitenkaan lopulta ollut. Pakkosiirtolaisuus aikanaan päättyi ja Jumalan sana on todellinen. Heidän vielä puhuessaan minä kuulen, näin Jumala on luvannut. Ja näin tuo nainen pani turvansa siihen, että vaikka en heti saa vastausta, niin varmasti Jumala pitää tästä asiasta huolen. Ei ole minun asiani siitä huolehtia eikä mitenkään häntä pakottaa, vaan tuoda asia hänen eteensä yhä uudestaan ja uudestaan. Se, että nyt en näe siihen asiaan korjausta, ei tarkoita, että Jumala olisi hylännyt. Tämän mukaisesti saat sinä myös ajatella omissa vaikeuksissasi, kun ne käyvät päälle ja pysyvät ja ovat vielä voimakkaita ja saattavat vielä tulla voimakkaammiksi. Ei Jumala ole sinua hylännyt. Varmasti hän myös rukouksesi kuulee ja myös auttaa ajallaan ja tavallaan. Ei ole meidän asiamme antaa Jumalalle määrää taikka vaatimusta siitä, milloin ja millä tavalla hän vastaa. Hän pitää omistansa varmasti huolen. Näin Jumalan lapsi jää siihen turvaamaan, että Jumala kyllä aikanaan rukoukset kuulee ja tahtoo meidän todellista parastamme. Ja näin saamme omistaa hänen apunsa myös silloin, kun vaikeudet ovat voimakkaita. Apostoli Paavali rukoili sitä, että pistin hänen lihastaan lähtisi pois, mutta sai vastaukseksi, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täyteen heikkoudessa. Ja tämä on yksi näkökulma suureen uskoon, sellaiseen, joka tuolla naisella oli. Nimittäin Jumalan armon ja lohdutuksen omistaminen vaikeuksienkin keskellä. Luther puhuu siitä asiasta sillä tavoin, että hän vertaa toisiinsa maailman rauhaa ja Jumalan rauhaa. Maailman rauha on sellainen, että se kyllä on käsillä ja antaa sydämelle jonkinlaista iloa, kun asiat ovat ulkonaisesti hyvin, mutta sitten kun tulee vaikeuksia ja murheita, tuo maailman rauha lähtee pois. Ei se ole todellista alun perin ollutkaan, eikä sielua lohduttanut, mutta Jumalan rauha on toisenlainen. Se ei lähde pois vaikeuksien ollessa käsillä, vaan siinä on perustana turvaaminen Kristukseen, siihen, että hän todellakin on vapahtaja myös vaikeina hetkinä, ja sitten varma luottamus siihen, että Jumala meidän todelliseksi parhaaksemme asiat johtaa. Siinäkin tapauksessa, että ajallinen apu ei tule sellaisena kuin sitä pyydämme, siinäkin tapauksessa, että täältä ajasta täytyy murheen vielä jäädessä käsille lähteä pois, on Jumalan armo voimassa ja hän varmasti vie omansa autuuteen. Kun nyt vapahtaja ei ollut vastannut mitään tuolle vaimolle, vaimo edelleen huusi hänen jälkeensä. Niin että opetuslapset sanoivat Jeesukselle, päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeen. Me huomaamme koko ajan naisen rukouksista myöskin sen yksityiskohdan, että hän osoitti rukouksensa yksinomaan Jeesukselle, ei opetuslapsille, vaikka nämä opetuslapset kyllä asiaan kiinnittivät huomiota. Nimittäin se on tärkeä asia sen tähden, että meidänkin tulee aina rukoilla yksin kolmiyhteistä Jumalaa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, ei ketään ihmisiä, ei edesmenneitä pyhiä, niin kuin jotkut rukoilevat Neitsyt Mariaa tai muita. Eivät he voi meitä auttaa, yksin Kristukseen tulee meidän turvautua. Ja tässä tulemme sitten jälleen yhteen näkökulmaan naisen suuressa uskossa. Hän nimittäin aina puhutteli Kristusta Herraksi. Hän sanoi ensinnäkin suuren uskon tunnustuksen jo aivan alkusanoissa, Herra Daavidin poika, armahda minua. Hän oli tullut Jumalan sanasta tuntemaan myös sen uskon perustavan asian, että Daavidin poika on se luvattu vapahtaja, joka on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Daavidin poika oli noihin aikoihin juuri se ilmaus, jolla tarkoitettiin luvatun vapahtajan odottamista. Ja aina kun joku tunnusti Kristuksen Daavidin pojaksi, niin tuota taustaa vasten tuossa oli kysymyksessä uskon tunnustus. Niin kuin Bartimeus huusi Kristuksen kärsimystiellä, Daavidin poika armahda minua. Niin kuin kansa Kristuksen ratsastaessa Jerusalemiin käytti tuota nimeä, messiaanisesta nimestä oli kysymys. Näin siis tuo kanaanilainen vaimo tunnusti Jeesuksen luvatuksi vapahtajaksi, ja hän myös suhtautui Kristukseen aivan juuri tästä näkökulmasta, että hän on Herra ja nainen itse hänen nöyrä uskovansa. Ja se näkyy sitten siinä, että kun vapahtaja sanoi, ei minua ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö, niin vaimo sanoi siihenkin, niin Herra, mutta syövät hän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat. Nainen jätti voimaan sen asian, että Kristus on Herra, hänen uskovansa. Näin nainen eroaa suuresti sellaisesta ylpeästä ajattelutavasta, jota saatamme kohdata, kun tämän maailman ilmiöitä havaitsemme. Ihmiset saattavat puhua, että kyllä he Jumalaan uskovat, jos hän tekee tätä tai tuota, tai Jumalan pitäisi olla sellainen rakastava, ettei hän ketään rankaise synnin tähden, tai tämä tai tuo Raamatun kieltämä asia pitäisi olla sallittu, sitten voisin Jumalaan uskoa, tai minun Jumalani on sellainen. Ei nainen sanonut Jeesukselle mitään, millainen hänen pitäisi olla, vaan hän osoitti noilla sanoillaan suurta luottamusta siihen, että hän Jumalan sanan ja sen lupausten mukaan riippuu Jeesuksessa kiinni. Hän oli nöyrä uskova, Kristus on tosi Herra ja Jumala, jolla on kaikki valta. Tällaista uskoa Jumalan sana tahtoo meissäkin vaikuttaa ja vahvistaa. Uskoa siihen, että meillä ei ole oikeutta määrätä millainen Jumala on, mutta oikeus hänen sanansa mukaan häneen turvata. Varmasti luottaa siihen, että on syntien anteeksiantamus Daavidin pojan ja hänen armotekojensa nojalla. Varmasti luottaa siihen, että hän meidän ajalliset asiamme, suuretkin vaikeutemme, kääntää parhaaksi, eikä jätä meitä niiden alle. Näin siis Jumalan lapsen tärkeä asia on uskoa Kristukseen vapahtajana, turvata häneen rukouksessa, uskollisesti pitää kiinni hänen sanastaan ja näin ottaa vastaan se apu, jonka Kristus antaa omalla ajallaan ja omalla tavallaan. Ja näin, kun nainen pysyi Kristuksessa kiinni, hän sai avun myös tähän ajalliseen vaivaansa. Jumalan poika on tullut tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Hän oli tullut tekemään tyhjäksi myös sen, että tuo tytär oli riivaajan vaivaama ja vapautti sitten tuon tyttären tuosta vaivasta. Se oli osoitus siitä, että nyt on tapahtunut lupausten täyttyminen. Se oli osoitus ja vakuutus siitä, että kaikki kiusaajan valta on Kristuksen työssä murrettu. Niin saat jäädä turvaamaan tähän Herraan, syntiesi anteeksiantajaan, kuoleman voittajaan, niin että vaikka täällä ajassa kiusaajalla on valtaa, vaikka se maailman loppua kohti yltyy, se ei kuitenkaan ole rajaton, vaan sinä olet Jumalan turvissa ja saat Kristuksessa avun, armon ja siunauksen, hänen omanaan perit iankaikkiseen elämän. Jää siis tämän Herran turviin, häntä uskollisesti rukoilemaan hänen apuansa ja uskossa se myös jo nyt omistamaan. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, varjelkoon teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.